Orain ostiralero bezala badakizue maiingurua dugu tertulia eta gaur, bueno, ba tertulia Eskoziara begira egingo dugu eta horretarako Eskoziara begiratzeko eta erreferendumaren inguruan solasten jarraitzeko telefonoz bestalde Aiande Buten alde batetik. Egunon Aiande.
Bai, egunon zuei.
Egunon ta Pepe Aizpuru baita ere. Egunon Pepe, kaixo zurire.
Bai, egunon guztiari.
Hemen Urruñako estudioetan Idoia Eraso, puntual beti ezala.
Egunon.
Puntual zu, gu puntual ez girelako hasi, eh? Amara la orden gutxi dagoeneko, baina gaur badakizu Eskozia gora eta bera reakzioak eta, bueno, badena atzeratzen ari zaigu, eh?
Fite ingo dugu orduan.
Bai, bueno, a ber, emango dugu denbora. Lehen balorazio bat eskatuko dizuet, datuak dagoeneko badakizkigu, ezagutu ditugu, datu ofizialak dira, definitiboak gainera, ezezkoak irabazi du Eskozian, botoen uneko 55%, eta independentziaren aldekoek botoen uneko 45% lortu dute. Pepe, harritu aldizute emaitzek, beste zerbait esperaltzen nuen?
Harritu ez, behar bada nik personalki beste zerbait amestuko nuke, baina egia da errealitatean eta otzean begiratuta, egia da independentziari atea irekitzea bizik ezaina dela, ikuntutan hartu behar da baita ere, zen nolako indarrak izan diren alde batean eta bestean. Lehen goaten entzuten nuen Estatu Batuetako presidentea Obamaren solasaldiak eta inguru hortaz eta zer zion eta pentsatu nuen. Munduko nagusiak hola parte hartzen baldin badu, ez da erreza izango irabazte independentziak. Orduan aldeotik harritu ez, eta gero bestalde hala ere iruditzen zait hemendik goiti ez dala ezer berdin izango. Ezaz, hor irikira ate bat, eta ate hori iritzait ezin dela itxi, eta hemen irikitzen dan eta bide bat luze joko duela, eta gauz asko ikusiko ditugula, etorkizun ez urrun batean.
Aiande, Idoia, ados, zelete Pepek esandakoarekin, hemendik aurrera ezer dela berdina izango, ate bat ireki duela Eskoziak,
bai, ni hola iruditzen zait. Egia esan, Cameronek gaur egin diskurtsoan ere pixkat bide horretatik ikusi dugu. Izan ere, Cameroni azken hilabeteotan Europa mailan pribatuan estatu batek baino gehiagok esan omen dio Pandoraren kutxa ireki duela, Eskozian egin daitekena, beste herri batzuk ere eskatzen has daitezkelako. Espainiak ez zuen ezta pribatuan egin, zuzenean publikoki esan zion horrelako erabakiak ez zirela hartzen al, eta Eskozia ez lukela onartuko independente egingo balitz Europar Batasunan eta holakoak. Baina gaur Cameronek hala ere bere erabakia berretsi du eta emaitzak ezagututa gero berak esan du pozik dagola, galdeketa egin behar zela eta zerbaiti beldurra diogunean hobe dela aurrez aurre hartzea eta ez saiestea. Orduan, bai, berak egin du eta beste herrialdeek eta Espainiari begiratu behar zaion noski Kataluniarekin hartzen ari den jarrera ikusita eredu bat ematen dio noski segitu nahi ez duen eredua eta pentsatzen dut Espainian alaren aski pozik daudela gaur emaitzarekin ikusita ez duela irabazi bide bat irekiko luekelako benetakoa baina galdeketa Aianeko bidea ireki du eta hor eredu hori ikusi dugu eta Cameronek esan du pozik dagola egin izanagatik aukera eman dielako eta bitartean Espainia ze esaten ari da. Esaten ari da, hori ezin dela egin, galdetzea akatsa zela ere esan du El Paiseko men, hori aipatu duzue gaur, estatu frantsesean ere ez dute ez da aipatzen. Hor, aipatu nahiko nuke, oraindik atzerago gaudela, baina bidea ere ireki da, eta frantses edabideetan Eskoziari begira, Euskal Herria edo Bretaña edo Korsika sobera aipatu ez baldin badira ere, pixkanaka eztabaida sartzen joan da. Batzuk esaten zuten Eskozian posible dena, Bretaña hundian posible dena, Frantzian zergatik ez den oraingoz, baina atean erustez irekita dago.
Aiande, bai.
Holandek atzo hainitz gauza errantzituela prozesu honetaz, Eta erizet errantzituen atzo Holandek errantzituenak dira, izigarri grabeak errantzituenak, eta argiki erakusten du Frantziako establishmentak zer pentsatzen du olako prozesu eta zerizet Espainia baino askoz gibelago dagoela gai honetan eta jakobinismoa argiki erakusten du sozialistek eta rantzituen hitzak, nire ustez, azki grau dira erramaitzuen Europa hiltzen zela Eskoziako prozesuarekin, eta aurre irikitzen ziren ateak, eta etnizismoa, eta irikitzen oso oso larria direla, atzo Holandek erantzituenak, eh?
Hori da, ez zaten una, ukazia oraindik askoz atzerago dago, baina Holandek esan da, esan dakoa ere, edabideetan eztabaida hori pitxaka-pitxaka sartzen ari da, behar bada ez edabidea undietan, baina ikusten dugu, ba, izpilua nahita nahi ez egin behar da, nahiz eta noski estatu frantsesean Korsika alde batera utzita independentziarako joera hori hain izan daukatua oso maila txikian dagola, baina ateak irekitzen dira. Behar bada ez da lehen tokietakoa izanen nun galdeketa hortara ailegatzen alden, baina horregatik ez izan zen ere ustez Holand hain erasokorra. Justuki beldurra hor dagolako, beldurrik ez baldin baduzu ez duzu olako adierazpenik egiten.
Aionde?
Bai, nik...
Azteko eta bain, nik...
Eskoziara...
Bai, nik indeten lehenengo galdera, aiande, aiande barkatu.
Bakarrik gauza txobaten adiazteko ze egia da, ba, noski, zetzak irabazi duela, eta nahiko alde handiz gainera, 10 puntutakoa, baina ala eta guztiz ere, nork pentsa zezaken joan den urtean, justu orain dela urte bat, sondeu guztion arabera, ba, aldea askozaz handiagoa baitzen agerian hausitzen genuen notizia, eta nik ala ere ikusten dudana da urte honetan zenolako lana egin duten baiekzkoaren aldekoek, gauzak esplikatzeko, gauzak lasaitzeko, eta duritzen zait ere, nik segitu baitut bai izpargingietan eta webgunetan eta hola, iduritzen zait ala eta guztiz ere, eta mintzakideek azpimarratu duten bezala seba. Debate interesgarria izan dela, sakona eta muñari, edukiari, emamiari heldu ziotela. Gaurtik aurrera ere bai, gauzak aldatuko direlakoan nago, zeren eta unionistek kanpaina denboran hainbat gauza esan baitzuten nun eta goizuntan ala. Eta guztiz ere, ba, Cameron lehen ministro britaniarrak esan duen, ba, bai, emaniko hitza ez zutela jango, devoluzio gehiago eskainiko ziotela Eskoziari, eta hori guztia, eta oaintza baitua izan den bezalaxe ere, beste talentu demokratiko batez gauzak egiten dira, dirudienez behintzat Bretania handian, nun eta egunko irabazle horrek, zera Londreseko aginte horrek esaten duen, ba, hori guztia mintzatuko, eztabaidatuko, adostuko dutela, ba, Alex Salmond jaunarekin. Orduan, hor bada ere, ez dakit, beste demokrazia bizitzeko eta iraikitzeko eta biziarazteko beste modu bat, ez da? Eta Eskoziak, nik ikusten dut, geroari begira ere, ba, zera, ahalmen gehiago izanen duela, eta goizala berant, naiz hori adostuta dagoen ere bai, datorren urtean noski ez dute berriz eginen alako erreferendum bat, baina galdera pausatuta dago eta sekulan baino gehiago indarra dauka independentziaren aldeko beraz eta jarrerak. Orduan, geroari begira nik uste dut gauzak ez direla ba, gaur ez dela bukatzen, baizik eda beste kapitulu bat irekitzen dira. Eta bukatu nahi nuke esanez, bai, alan eta guztiz ere Eskozia oso desberreina dela. Ze, ez da Eskoziar bat, nik uste dut bakar bat, zeinek Eskoziar bere buga senditzen ez duen. Eta hori da diferentzia, nik uste dut, bai Euskal Herriarekin, bai Kataluniarekin, bai Bretaniarekin, eta hola. Zera, baita ere, Eskozian konservadoreek beraien burua Eskozia hartzat jotzen dute. Britaniarra izaitia beste zerbait da, baino nazioa bera ezagututa dago eta eraikita dago.
Hortan aiande, gozut... barkatu, hortan aiande, arrazoi guztia dakazu, Eskozian ez dagoelako eztabaida debate identitari horik, Eskozian dagoena da, bestelako debate bat, erresuma batuarekin jarraitu edo ez jarraitu, ekonomikoki mesegarria den edo kaltegarria den, baina eskoziarrak zu diozu moduan, eta hortan arrazoi guztia gazu, eskoziar sentitzen dira, hortan ez dago identitatea arazorik, horretan ez dago, nik alare beste galdera atein nintzen, prentxarekin notuta, gaur denbora gutxi dugulako, eh? Arritu nau, gaur Europa mailako prentxan, bai Alemanian, bai Italian, bueno, Espainian nola ez, Espainiako porta guztiak eskozera begira daude, gaur nez eta bendik emaitzik ez izan eskuartean, baina Frantziko egunkari nagusitan behintzat, ez da Eskoziako afera aipatzen portadetan diote, portadetan, eta horrek arreta ditu, nahez eta zuk, Pepe, esan dezun atzo, presidente frantsesak itzein zuela, aferari buruz.
Bai. Paper eskola normala da, ez egotea azaletan, gero interneteko gunetan, interneteko gunetan agertzen da, hor lemonden da beste, lehen gai bezala da, paper eskoetan, ez da agertzen, ikusten ez dela agertzen, logistika kontuen gati irutzei dela gehiago, ez beste arrazoi baten gati, ez irutzen, ez. Gero, biztan dela, hemen atzo Holandek itzen zuen, ze hilabeteko bere bilana egin zuen, oseiliotan behin egin zuen prentzaurroko importante bat egin zuen, jakinda Holanden inguruan momentontan dagoen zurrun bilo zirimola guzti hori, ba, horri maten diote garrantzi gehiena,
Bai, bai.
Bai, nik ados nago pixkat peperekin, naiz eta tarte bat egin egin ziteken ala ere erranez egin zela. Baina nik Ipar Euskal Herrira jo nahiko nuke eta atzo lanagatik Twitter segitzen egon nintzen egon guztia eta baita ere emango erakunde eta baita ere mugimendua abertzaleen berrien zain egon nintzen Eskoziari begira noski eta esan behar da Hego Euskal Herrian jarraipen handia izan duen gaia izan baldin bada bertako eragileak Eskoziara hurbildu baldin badira hemen mugimendua askoz txikiagoa izango da. Behar bada eztabaida beste eremu batzuetan kokatzen delako oraindik esan duguna hemen independentziako bide hortan asko atzerago daude eta orain erakundetzeari buruzko eztabaida hortan gaude gehien bat. Interesa noski bada, baina askoz txikiagoa izan da eta gainera gaurko portadetan ere aipatuko nuke bitxikeria bat izango da soilik berba da, baina La Semaine du Pays Basken gaurko portada da Le Look Abertzale. Hau da, abertzaleek daukaten look ari buruz, BS horrazkera, sejanskera eta horrelakoak. Eskoziaren erreferenduma egin eta biharamunean emaitza ezagutzen den egunean leluka bertzale ateratzen digu La Semaine du Pays Basque dela Ipar Euskal Herriko astekaririk irakurriena bertan argitaratua noski.
Harrituta utzi nauzu joia. Bueno, bukatzeko bi minutu besterik ez, ondo badeltzuzue asteburura begira jarriko gara beti bezala. Aiande, badezu proposamenen bat asteburura begira.
Ba, izango dizutegia nolaz buru, osea erabat harrapatuta gauza guztiaiekin egia esan ez diot eta behakorik eman aste buru...
Bueno, deskantxua orduan,
Igual, bokalen, interesgarria da, bai. Bokalen justu gure muga honetan esango nuke, bada aste osoan garatu den Ijito, Buame, Tzikanoen astea deritzen zaiona, eta orduan igual handikan... bokaletikan pasatzea, eta deskubritzeko besteak beste erakusketa poit bat, ba, bidaiant edo bidaietako gizon emazteek, artistek proposatzen dituzten musika eta baita ere artea deskubritzeko parada ederra.
Ba oso,
bai proposatuko nuke.
Ba oso interesgarria. Pepe, idoia, besteren bat? Beste diaren bat?
Ba nik gauzatxo bat oso interesgarria iruditu zaidana. Baigorri Urepele inguruko gazteak Nafarroako gazteekin elkartu dira eta Soroko gaineko bestak antoratu dituzte hango auzo txipi batean eta polita da Nafartar eta Baseren Nafartar gazteek elkarlan egindako elkarlan hori besta batzuen antolatzeko.
Pepe, nabezu botazure proposamena?
Niniz bat, Lekornera, behar da ikandean, hor toberak egiten dira, toberak eta kabagada, toberak ikusteko aukera polit bat da, tobera azken finean da, gai bati buruz, egiten den antzerki kritiko, satiriko, eta batzutan, bat jendu batzunteko mingarria, eta interesgarria, abiskate, herriko historiak ezagutzeko aukera polita Lekornen ikandean.
Osondo, ba, hola xamaituko dugu, Aian debuten, Pepe Aizpuru eta Idoia Eraso. Mila esker, eta disfrutatu asteburua.
Asteburuan.
Izan ondo, bai.
Ondo segi.